assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Kaminsk shahri vokzalida vafot etgan muhojir jasadi O'zbekistonga olib ketildi. O'zbekiston madaniy meros obidalaridan butkul mahrum bo'lishi mumkin. Namanganda bemorning yaqin tomonidan kaltaklangan shifokor og'ir jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rostov viloyatida 19-sentyabr kuni o'zbekistonliklarni olib kelish uchun yuborilgan poyezdga chiqayotgan 33 yoshli Ramiz ismli o'zbekistonlik vafot etdi. Samarqandlik muhojir jasadi 23-sentyabr kuni O'zbekistonga olib ketildi. Shifokorlar uning o'limiga koronavirus emas, balki oldin qurilishda olgan jarohati sabab bo'lganini ta'kidlamoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. 1987-yilda Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanida tug'ilgan Ramiz ismli o'zbekistonlik 2020-yilning 19-sentyabr kuni Rostov viloyati Kaminsk-Shaxtinsk shahri yaqinida o'zbekistonlik muhojirlar uchun tashkil qilingan chodir shaharchada vafot etgan. Tashqi ishlar vazirligi konsullik huquqi departamentining bildirishicha, Lixaya stansiyasi old tomondagi maydonda o'zini yomon his qila boshlagan va tez tibbiy yordam yetib kelgunicha u hayotdan ko'z yumgan. Uning ahvoli poyezdga minayotganda birdan yomonlashdi va ushbu yerdayoq u vafot etdi. Chaqirtirilgan tez yordam uning o'limini qayd etdi. Jasadni o'likxonaga olib ketdi. 23-sentyabr kuni uning amakisi jasadni keyingi reysda O'zbekistonga olib ketdi, deya xabar qildi Interfax nashriga O'zbekistonning Rostovdagi konsuli Rustam Qo'rg'onboyev. 33 yashar o'zbek migrantining o'limi borasida Kaminsk-Shaxtinsk shahri Lixovskoy mikrorayoni ma'muriyati rahbari vazifasini bajaruvchi Aleksandr Sribniy ham bunday izoh berdi. Uning ahvoli vokzal maydonidayoq yomonlashdi. Yonimizda bo'lgan qutqaruvchilar uni jonlantirishga urinib ko'rishdi. 24-sentyabr kuni uning jasadi otasi bilan birga O'zbekistonga uchoqda jo'natildi, dedi ma'muriyat rahbari jurnalistlar oldida qilgan chiqishida. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Ramiz Rostov viloyati Kaminsk-Shaxtinsk shahrida muhojirlar uchun tashkil qilingan chodir shaharchada yashamagani haqida maxsus xabar tarqatdi. U Sankt-Peterburg shahridan Kaminsk-Shaxtinskka 14-sentyabrda yetib kelgan va sog'lig'i yomonlashgani sababli shahar kasalxonasiga yotqizilgan. 19-sentyabr kuni u kasalxonadan poyezdga chiqarilish uchun Lixaya stansiyasiga olib borilgan. Xabarda mazkur shaxs shahar markaziy shifoxonasiga murojaat qilgani, uning bir tomonlama pnevmoniya va qon tomir kasalligiga chalingani aniqlangani ham aytilgan. Rasmiy ma'lumotda ta'kidlanishicha, fuqaroning koronavirus bilan kasallangani tasdiqlanmagan. Marhumning jasadi charter reys orqali O'zbekistonga jo'natilgan. Ozodlik aniqlanishicha, Ramizning jasadi Kaminsk-Shaxtinsk markaziy shahar shifoxonasida tibbiy ekspertizadan o'tkazilgan. Shifokorlar unga bir tomonlama pnevmoniya hamda qon tomir kasalliklari bo'lganini aniqlashgan. 33 yashar muhojir Kaminsk-Shaxtinskka O'zbekistonga poyezdga chipta olgani sababli kelib qolgani ham ma'lum bo'ldi. Ismini oshkor qilishni istamagan vrach Ramiz Sankt-Peterburgda qurilishda ishlagani va qo'lidan jarohat olib uyga davolanishga ketmoqchi bo'lganini aytdi. Rashning so'zlariga ko'ra, bu jarohat muhojir tanasida tomir trombozini keltirib chiqargan va u yiringlashga olib kelgan. Vrach o'zbek migranti xuddi shu simptomlar bilan Shaxtinskdagi kasalxonada 5 kun davolanganini bildirdi. Biroq shifokor dastlabki ekspertiza xulosalariga qaramasdan o'zbek muhojirining o'limi yuzasidan rasmiy tashxisini sud tibbiy ekspertiza tayinlashi mumkinligini bildirdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Namanganda bemorning yaqini tomonidan kaltaklangan shifokor og'ir jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizildi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Kaltaklangan 28 yashar shifokor Namangan viloyati Chust tumanidagi 49 sonli oilaviy poliklinika umumiy amaliyot shifokori Husan Ergashev bosh miya chayqalishi, bosh qismi va tananing boshqa qismiga yetkazilgan turli jarohatlar bilan Chust tuman tibbiyot birlashmasi travmatologiya bo'limida davolanmoqda. Ozodlik bilan qisqa muloqotda shifokor hodisa 5 kun muqaddam sodir bo'lgani va hozir biroz o'ziga kelgani, ammo hanuz oyoqqa tura olmaganini aytdi. Uning aytishicha, uni kaltaklagan hamqishlog'i muqaddam sudlangan shaxsdir. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Ergashev 27 sentyabr kuni oqshom uning uyiga bostirib kirgan hamqishlog'i mast holda uni uyiga olib ketishga uringanini aytdi. Ozodlik bilan mikrofon suhbatda Ergashev shunday dedi: "Mahallamda turadi, chaqirdi, chiqsam mast ekan. Mening uyimdan xabar olib turishingiz kerak. Kerak bo'lsa hozir ham sizni sudrab ketaman deb gapiryapti. O'zingizni bosib oling, uyingizdagilarga birorta muammo bo'lsa, men hoziroq boraman deyapman. Men uni uydan chiqaraman deb tursam, orqasidan yana ikkitasi kirib, ajratishning o'rniga urib ketishdi. Keyin shu ahvolga tushib qoldim", dedi Ergashev Ozodlik bilan mikrofon suhbatda. Shifokor bu janjalda ularni ajratmoqchi bo'lgan otasi ham yengil jarohatlanganini qo'shimcha qildi. Ammo boshqa ma'lumot berolmadi. Tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan rasmiysidan olingan ma'lumotga ko'ra, shifokorni kaltaklagan 3 shaxsdan biri hibsga olingan, tergov surishtiruv ishlari bormoqda. Chust tuman tibbiyot birlashmasi Ergashev travmatologiya bo'limida davolanayotganini tasdiqladi. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun u ishlab turgan 49-sonli qishloq oilaviy poliklinikasi bosh shifokoriga bog'lanishni tavsiya qildi. Bosh shifokor Habiba Zohidova ham kaltaklangan Ergashev umumiy amaliyot shifokori ekani, hanuz og'ir ahvolda shifoxonada yotganini tasdiqladi. Ammo xodimiga yetkazilgan tan jarohati darajasi va kaltaklanish sabablaridan bexabarligini aytdi. Chust tumanidagi yana bir oilaviy poliklinika shifokori esa hodisa tafsilotlaridan xabar borligi ishtirokchilarni tanishini aytdi. Ismi sir saqlanishi sharti bilan ozodlikka ma'lumot bergan shifokorga ko'ra, hamkasbini kaltaklagan shaxs 2 oy avvalgi muammoni bahona qilgan. Bu shifokor bilan mikrofonsiz suhbatdan iqtibos. 2 oycha oldin bolasi istimalab qolganda bu vrach xabar olib uyiga bormagan emish. Oradan 2 oy o'tib ichib olib shuni bahona qilib uribdi. Lekin uyma-uy yurib bemorlar holidan vrach xabar olmaydi. Buni patronaj hamshira qiladi. Shunaqa qilib oldingi muammoni qo'zg'ab kayf bo'lganda kelib uribdi. O'zi yoshgina yaxshi vrach bu yigit. Yaqinda ish boshlagan edi, dedi Chustlik umumiy amaliyot shifokori. Bu vrach garchi COVID-19 pandemiyasi paytiga kelib biroz susaygan bo'lsa-da, ammo shifokorlarga nisbatan zo'ravonlik hollari hanuz uchrab turibdi deb fikr bildirdi. Unga ko'ra, zo'ravonlikning asl sababi tibbiyot sohasining o'ta og'ir ahvolga kelib qolganidir. O'zbekistonda shifokorlarning fuqarolar tomonidan kaltaklanishi, haqoratlanishi yoki pichoqlab ketilish hollari so'nggi 3 yilda keskin ko'paydi. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, 2017-2018 yillarda bemorlar va ularning qarindoshlari tomonidan 300 nafar tibbiyot xodimi kaltaklangan. Keyingi 2 yil ichida kaltaklangan tibbiyot xodimlari soniga oid ma'lumotlar ozodlikda mavjud emas.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbekiston madaniy meros obidalaridan butkul mahrum bo'lishi mumkin. Shuhrat Bobojon lavhasi. Oltin meros xalqaro xayriya jamg'armasi rahbari Amirqul Karim Ozodlik bilan suhbatda 12 ming deya ro'yxatga olingan madaniy meros obyektlaridan hozirgi kunda 9 ming yaqini qolganidan tashvish bildirdi. Suhbatdoshga ko'ra, Yakkabog' markazidagi qadimi chashma bo'yi, Sandaltepa, Kindiktepa kabi o'nlab tepaliklar vayron etilib, g'iz zavodlari uchun xomashyo, tadbirkor uchun inshoot, fermerlar uchun esa ekin maydonlariga aylantirilmoqda. O'zbekiston Madaniyat vaziri o'rinbosari Kamola Oqilova 22 sentyabr kuni O'zbekiston 24 kanaliga bergan intervyusida, agar obidalarni buzib tashlash tendensiyasi davom etsa, O'zbekiston madaniy meros obidalaridan butunlay mahrum bo'ladi, deya aytdi. Oqilova xonim ushbu ko'rsatuvda Samarqand markazidagi UNESCO himoyasiga olingan uyning buzib tashlanganligini qattiq tanqid qilib, tarixiy binoni buzgan aybdorlarga albatta chora ko'riladi, deya ta'kidladi. Ammo buna buzilishidan oldin Oqilova xonimning o'zi binoning tarixiy ahamiyati yo'q degan hujjatga imzo qo'ygan edi. Samarqand shahar Amir Temur ko'chasi 14-chi joylashgan bino 11 sentyabr kuni buzib tashlangan edi. Bino 2010 yilgacha tarixiy arxitektura yodgorligi sifatida davlat himoyasida bo'lgan, ammo Madaniyat va sport vazirligining 2008 yildagi qarori bilan obidalar ro'yxatidan chiqarilgan. Qaror nusxasi ozodlikda bor. Qarordan nega obidalar ro'yxatdan chiqarilganiga doir hech qanday asos yo'q. Ozodlikning nusxasi bo'lgan hujjatlarda aynan Madaniyat vazirligi mulozimlari binoning tarixiy ahamiyati yo'qligini va buzishlari Vazirlar Mahkamasining 911 sonli qaroriga binoan olib borilayotgani ta'kidlangan. Hujjatlardan birida Madaniy meros departamenti Samarqand viloyati boshqarmasi boshlig'i Shuhrat Qilichev o'z rahbari O'zbekiston Madaniyat vaziri o'rinbosari Kamola Oqilovaga Amir Temur ko'chasidagi uy masalasida rasmiy so'rov yo'llaganini ko'rish mumkin. Hujjatda Qilichev Amir Temur ko'chasidagi uyni buzish yoki buzmaslik haqida uzil-kesil qarorga kelishingizni so'raymiz, deydi. Bu so'rovga 2019 yılın 15 oktyabrda cevap bergan madaniyat vaziri o'rinbosari Kamola Oqilova Amir Temur ko'chasidagi 14-chi uy tarixiy qiymatga ega emas deb topilgan deya cevap bergan. Ozodlik suhbatlashgan Samarqand viloyat hokimligi mutaxassisi binoni buzish qaror qilingan yig'ilishda madaniy meros departamenti vakili Shuhrat Qilichev ishtirok etib, qarorga e'tiroz bildirmaganligini ta'kidladi. Ozodlikda Qilichev imzo qo'ygan bayonnoma nusxasi bor. Oltin meros xalqaro xayriya jamg'armasi rahbari Amirqul Karim Ozodlik bilan suhbatda Madaniyat vazirligi madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish, ulardan foydalanish boshqarmasi faoliyatini tanqid qildi. Eng yomoni bu holga hokimiyat organlari, soha mas'ullari obidalar vayron qilinishiga bepora qarab turganidir, dedi Amirqul Karim. O'zbekistonlik me'mor va san'atshunos Abdumalik Turdiy Bozorlik bilan suhbatda Amir Temur ko'chasidagi 14-chi uy Madaniyat vazirligi mulozimining jinoiy sukuti fonida buzilganiga e'tibor qaratdi.
Dastur davomida Samara viloyatida muhojir o'zbeklar lageriga ko'ngillilar yordami tashkil etildi. Chilonzorlik bolani kaltaklab qamagan Ichki ishlar vazirligi xodimiga nisbatan xizmat tekshiruvi boshlandi. Masofaviy ta'lim farzandini internet bilan ta'minlamagan ota-ona jazolanishi mumkin. Rossiyada muhojirlarni bepul kasb hunarga o'qitish kurslari tashkil etildi.
Bu haqiqatdan ham 100% bepul, hattoki shunaqa imkon tutqiqlayaptiki, kesin o'qisin, o'rgansin, hujjatini olsin va
dasturimizda xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryoda paxta sabab tanbih eshitgan mahalla xodimasi o'z joniga qasd qilishga urindi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Qashqadaryo viloyati Koson tuman Bog'ishamol mahalla fuqarolar yig'ini xodimi 45 yashar Shahnoza Bahromova joriy yilning 23 sentyabr ertalab o'z joniga qasd qilishga uringani ortidan tuman kasalxonasiga yotqizildi. Kasalxonada hushiga kelgan Bahromova hodisada mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi Qashqadaryo boshqarmasi xodimlarini ayblamoqda. Uning ozodlik bilan suhbatda iddao qilishicha qo'shimcha terimchilar jalb qilmagani uchun dakki yegani ortidan sirka ichib o'z joniga qasd qilishga uringan. Sirka ichish oldidan Bahromova tumandagi paxta majburiy mehnati bilan bog'liq holatga isyon sifatida o'z joniga qasd qilgani haqida ozodlikdan nusxasi bo'lgan maktubda yozib qo'ygan. Maktubdan parcha: nega davlatga xalq paxta yig'im terimida kerak bo'lib qoladi? Soliq to'lovchi xalq-ku. Xalq yo'l so'raganda, svet so'raganda, gaz so'raganda, adolat so'raganda davlat tomosha qilib turadi. Soxta davlatnoma tuzib, zo'r-do'r deyishdan charchadim. Koson tumanimizda majburiy mehnat qattiq harflar emas, balki yumshoq harflar bilan davom etmoqda. Men hamma narsadan, hayotdan ham charchadim. Yolg'on yashashni to'xtatinglar. Men yolg'on yashashga chek qo'yyapman, deyiladi maktubda. Shu bilan birga uch varaqli maktubda paxta safarbarligi haqida mana bu jumlalar bor. 3 yildan beri mahallada ishlasam-da, hokimiyat aytgan topshiriqlarni hokimiyat xohishidan ham ziyoda qilib bajarsam-da, Koson tuman mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi rahbari Nodira Qodirova tomonidan ochiqchasida Telegramdan ishlamaganga chiqarildim. Majburiy mehnat yo'q deysizlar. Paxtaga targ'ibot o'tkazib, odam chiqarmaganligim sababli men qoralandim. Imkoni bo'lsa oddiy xalq o'zi uchun chiqib teryapti. Men ularga nimadir va'da berib, majburiy paxtaga chiqara olmayman. Telegramdagi bepisandliklar paxtaga odam olib chiqmaganligim uchun bo'ldi, deyiladi maktubda. 23 sentyabr kuni ertalab qizi tarafidan kasalxonaga olib kelingan Bahromova hushiga kelgandan keyin kunning 2 yarmida Ozodlik bilan suhbatlashib, paxta terimidagi mavjud atrofdagi qo'shimcha yangi terimchi topish bo'yicha Koson tuman hokimining o'rinbosari Nodira Qodirovadan dakki eshitgandan tushkunlikka tushib, o'z umriga nuqta qo'yishga qaror qilganligini ta'kidladi.
Chiqmaysizlar, qanday qilib olib chiqaman? Nima deb va'da beraman chiqmaysizlarga? Mening qo'limda vakolat bo'lmasa, ular har yil aldolmayman. O'tgan yil aldadim. Bizning rahbarimiz bor. Oila va mahalla qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'i Nodira Qodirova. O'tgan yil shu bilan yurdim. Keyin ayollar norozi bo'ldi, ba'zan kech kelamiz. Paxtamiz kilosi kam bo'ldi deganga Nodira Qodirova nomerlarini berdim. Bir marta olib muammoni eshitdi, keyin ayollarni telefon raqamini olmay qo'ydilar. Men ishlaganimga bir yil tanadashimni eshitdim ayollardan. aldoqsiz, yolg'on gapirasiz. Bizdan biror ishimizni hal qilib bermaysiz. Kecha kechqurundan kutdim, ertalabgacha ham kutdim. Boshlig'imni telefonini. Biroq menga dalda berarmikan? Telegramdan ham deputatlarcha xaroqqa haqorat qilgan uchun aytarmikan? Yo'q, shunchaki tashlagan edim. Başqalarni ham urushaman, sizga ham biror urushsam nima qilib deb aytar deb eshitdim. Kutdim. Butkuroq bo'lmadi. Mani yuragimga marham bo'layotgan biror og'iz bir gap bo'lmadi rahbarim tomonidan. Ertalab qo'yganimni, o'g'limni, qizimni jo'natdim-da, ishdim.
Koson tumani hokimining o'rinbosari, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'lim boshlig'i Nodira Qodirova Ozodlik bilan 23 sentyabrdagi suhbatda Bahromovaga hech kim bosim o'tkazmaganini ta'kidladi. Uning aytishicha tumanda paxta savarbarligi bilan bog'liq majburiy mehnat umuman yo'q. Men bu voqeani eshitiboq kasalxonaga yugurib borib, Bahromovaning holidan xabar oldim. Bahromovaning o'g'li firibgarlikda ayblanib ishi sudda. O'g'li qamalgandan tushkunlikka tushganini aytib yordam so'radi Bahromova. Men lavozim taqodosi bilan faqat MFI rahbarlari bilan gaplashaman. Bu ayolga terimchilar shakllantirish bo'yicha topshiriq bermaganman. Telegramda umumiy qilib voyaga yetmaganlar paxtaga safarbar qilinmasin degan vazifani hamma qatorida u kishiga ham yo'llaganman. Bor gap shu, dedi Qodirova. Ozodlikda Koson tuman hokimining o'rinbosari Nodira Qodirovaning Telegram tarmog'i orqali terimchilar sonini ko'paytirish haqida 21-sentabrda yo'llangan ko'rsatma ruxsati bor.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyatining Urgut tumanidagi to'yda ishtirok etgan 60 dan ziyod mehmon ovqatdan zaharlanish belgilari bilan shifoxonaga yotqizildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Tumanning Uroq Boyjar qishlog'ida 21 sentyabr kuni bo'lgan sunnat to'yida zaharlangani aytilayotganlar orasida to'y egasi va uning o'g'li ham bor. Urgut tumani tibbiyot birlashmasi vrachi 22 sentyabr kuni 66 odam zaharlanishdan shikoyat qilib murojaat qilganini Ozodlikka tasdiqladi. Vrachga ko'ra tuman kasalxonasining yuqumli kasalliklar bo'limiga yotqizilgan bemorlardan 30 dan ortig'iga uylariga ketishga ruxsat berilgan. Urgut tuman sanitariya epidemiologiya nazorat markazi mutaxassisi zaharlanish to'yda tortilgan mayonezli salatdan bo'lgani taxmin qilinayotganini aytdi. Mutaxassisga ko'ra, to'yda tortilgan barcha oziq-ovqat va bemorlardan olingan biologik namunalar tekshirish uchun Toshkentga yuborilgan. Urgut tumanidagi ommaviy zaharlanish koronavirus pandemiyasi sharoitida to'ylarni 30 kishidan qo'shmagan tartibda o'tkazish talab etilayotgan bir paytda ro'y berdi. 22 sentyabr kuni Urgut tumanining Uroq Boyjar qishlog'ida bo'lgan sunnat to'yida 100 dan ortiq mehmon qatnashgan. Bazimda qatnashganlardan biri Ozodlikka to'yning ertasiga holsizlik, ko'ngil aynishi, ich ketishi kabi belgilar bilan shifoxonaga murojaat qilganini aytdi. To'y egasi Ozodlikka aytishicha, sunnat to'yi o'z hovlisida o'tkazilgan va taomlarni mahallaning oshpazi tayyorlagan, unga mahalla ko'y yordamlashgan. Urgut tumani tibbiyot birlashmasi vrachining Ozodlikka aytishicha 22 sentyabr kuni 66 odam zaharlanishdan shikoyat qilib murojaat qilgan. Ovqat taksi infeksiyasi tashxisi bilan 66 bemor murojaat qildi. Hammasining ahvoli yaxshi. Hozir 30 tachasi kasalxonada qolganiga uylariga ruxsat berildi, dedi shifokor. Urgut tuman sanitariya epidemiologiya nazorat markazi mutaxassisi 24 sentyabr kuni Ozodlikka to'yda tortiq qilingan oziq-ovqatlar va bemorlardan olingan namunalar tekshirish uchun Toshkentdagi laboratoriyaga yuborilganini bildirdi. Uning aytishicha, odamlar to'yda tortilgan mayonezli salatdan zaharlangan bo'lishi mumkin. Hamma ovqat namunalari tol olindi va Toshkentga jo'natildi. Ba'zi ovqatlarni yeb bo'lishgan. Tuman ichki ishlar va prokuraturasi ham tekshiruv o'tkazmoqda. Bizning taxminimizga ko'ra, mayonezli salatdan zaharlanish bo'lgan bo'lishi mumkin, chunki shu salatni kim yegan bo'lsa, ko'ngil aynish, qayt etish, ich ketish bo'lgan, dedi ses xodimi. Urgut tumanidagi ommaviy zaharlanish koronavirus pandemiyasi sharoitida to'y qatnashchilari 30 kishidan qo'shmasligi talab etilayotgan bir paytda ro'y berdi. Karantin tartibini buzib to'y qilganlar O'zbekiston ma'muriy kodeksi bo'yicha jazolanish ogohlantirilgan. O'zbekistonda to'ylarda ovqatdan zaharlanish holatlari uchrab turadi. Bir yil avval sentyabr oyida Namangan viloyatining Chust tumanidagi qiz bazmida 50 dan ortiq, 2019 yilning noyabr oyida esa Qashqadaryoning Qarshi shahridagi to'yda 74 odam ovqatdan zaharlangani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Qashqadaryo viloyati Koson tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Rasul Bomurodovning arz qilishicha, hokimlik uning 5-qavatdagi uyini 1-qavatga almashtirib beraman deb olib qo'ygan. Oqibatda esa nogiron ota, xotini va 4 farzandi bilan ko'chada qolgan. Ruslan Bomurodov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Men 1977-yil Koson tumanida tug'ilganman. Bolalikdan 2-guruh nogironman. O'ng tomonim ishlamaydi, mana bu tanamni, jussamni o'ng tomoni ishlamaydi. Yaxshi harakatlanmaydi. 2017-yil qarshiga 3 propiska kirib, kam ta'minlanganlar uchun ajratiladigan uylardan oluvdim. Bu uy 5-etajdan to'g'ri kirib qoldi, chiqib tushishga qiynaldim. Nogironligimdan tashqari 2017-yilda insult ham o'tkazganman. Qon bosimim juda yuqori. Shuning uchun Qarshi shahar hokimiyatiga murojaat qildik. Shu 5-qavatdagi uyni 1-qavatga almashtirib beringlar deb. Xat berishdi, agar topshirsangiz 1-qavatga almashtirib beramiz deb xat berishdi, lekin keyin hamma hujjatlarni qalbakilashtirib uyni olib qo'yishdi-da. Men uysiz qoldim. Respublika bosh prokuraturasidan bu masalada o'sha uyni almashtirish haqidagi xatni kim bergan, nimaga ijro etmagan, chora ko'r deb yozma ko'rsatma yuborildi Qashqadaryoga, lekin prokuratura bajarmadi.
Siz uyni o'sha 5-qavatdagi uyni nomingizga rasmiylashtirib olganmidingiz hujjatlari bilan?
Qarshi shahar hokimining qarori bilan turmush o'rtog'imga biriktirilgan edi. Sizga almashtirib beramiz deb xat berishdi ular. O'sha xatlar ham qo'limda turibdi. Agar turmush o'rtog'ingiz topshirsa, sizga 1-qavatdan beramiz deb.
Lekin olib qo'yishdi, shuni ham berishmadi. Uysiz qoldingiz.
Uysiz qoldim. Keyin o'zlari anov qilishdi, qaror chiqarishdi-ki, mana nogironligim uchun imtiyozli uy beriladi deb qaror chiqarishdi. Vazirlar Mahkamasining 285-sonli qarori asosida. Bu haqda sobiq viloyat hokimi Zafar Ro'ziyev prezident portaliga ham xat jo'natdi. Bomurodov Ruslanga 285-sonli qaror asosida uy joy ajratiladi deb xat yubordi. Viloyat prokuraturasi viloyat hokimi o'rinbosariga xat yubordi. Bomurodov Ruslanni O'zbekiston Respublikasi prezidentini 2008-yil 2-fevraldagi farmoni asosida uy joy bilan ta'minlash choralarini ko'r deb xat yubordi. Lekin bu xatlar, bu hujjatlarni hech qaysi ijro etilmadi. Men e'tiroz bildirib murojaat qilaverganimdan keyin bular meni nomimdan ariza yozib, imzo qo'yib, meni Qarshi shahar propiskasidan noqonuniy ravishda chiqarib yuborishdi. Men bu haqda murojaat qilmagan joyim qolmadi. Prokuratura, adliya, xavfsizlik, ichki ishlar hammasi xabardor. Men noqonuniy ravishda propiskadan chiqarishni chora ko'ringlar, iltimos deb murojaat qilsam, meni pasport tizimini buzdi deb menga chora, lekin meni noqonuniy propiskadan chiqarganlarni birontasiga hech kim chora ko'rgani yo'q.
Siz o'sha uyda, masalan, sizga bergandan keyin qancha yashadingiz?
6 oy yashadim.
6 oydan keyin ariza yozganingizdan keyin sizni uydan chiqarishdimi keyin? Uy bermasdan?
Yo'q. Hech qanday ariza yozganim yo'q. Uyni topshiraman deb hech qanday ariza yozganim yo'q.
Yo'q, sizni qanday ko'chaga chiqarishdi bo'lmasa?
Kelib, uydan kelib talab qilaverdi, chiq deb.
4 bola bilan yashab turgan uyingizdan xotiningiz nomida ekan. Qanday chiq deydi birov?
Xotinimdan qo'l qo'ydirib olgan. Oq varaqqa qo'l qo'ydirib olgan. Keyin o'zlari yozishgan, men uydan kechaman deb. Men uydan, o'zimga biriktirilgan uydan voz kechdim deb qo'l qo'ydirib olishgan. Oq qog'ozga qo'l qo'ydirib olishganda keyin o'zlari yozishgan. Shu arizani tekshirib ko'rish haqida ham Respublika prokuraturasidan ko'rsatma berilgan, lekin bu holatga bular tekshirib chiqmadi, chora ko'rmadi.
Asos nima deyishdi endi? Asos, masalan, o'zi voz kechgan deyishdimi yoki biron qarzdorlik, biron nimani ko'rsatishdimi?
Asos o'zi voz kechgan deyish. Uyni topshirish, qabul qilish dalolatnomasi ham yo'q, hech hokimiyatda hech qanday hujjat yo'q.
Qancha bo'ldi endi shu ko'chada qolganingizga?
Hozir 2018-yilning iyun oyidan beri akamnikida, ukamnikida to'rt yashab yuribman. Lekin to'rtta bola bilan qachongacha men aka ukamnikida yashayman. Keyin murojaat qildim. Ha, aka ukasini uyi bor, undan munday uy joyga muhtoj emas deb hujjat tuzishdi. Yana sobiq viloyat hokimini anonsini qarorini xatini ijro etishmayapti.
Deydi Koson tumanidan qo'ng'iroq qilgan ikkinchi guruh nogironi Ruslan Bomurodov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida Chilonzorlik bolani kaltaklab qamagan Ichki ishlar vazirligi xodimiga nisbatan xizmat tekshiruvi boshlandi. Masofaviy ta'lim farzandini internet bilan ta'minlamagan ota-ona jazolanishi mumkin. Rossiyada muhojirlarni bepul kasb hunariga o'qitish kurslari tashkil etildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Prezident Mirziyoyev BMT minbarida mamlakatda majburiy mehnat tugatilganini e'lon qilgandan bir kun o'tib, Jizzax viloyatidagi tashkilotlarning 1030 nafar xodimi paxta terimiga chiqarildi. 24-sentyabr kuni ozodlikka bog'langan jizzaxlik ishchilarning iddaosiga ko'ra, ular Arnasoy tumanidagi paxta dalasiga majburan jo'natilgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 23-sentyabr kuni Jizzaxdagi tashkilotlar ishchilarini paxtaga yotog'i bilan jo'natish boshlandi. Bu vaqtda ozodlikka xabar qilgan Jizzaxdagi tashkilotlardan birining xodimiga ko'ra, ulardan paxta terimiga borish talab qilinmoqda. Majburlash bo'lyapti. Har bir tashkilot xodim soniga qarab terimchi yollash belgilangan. Xodim o'zi chiqadi yoki o'rniga hasharchi chiqarishi aytildi dedi. Xavfsizlik sabab ismi chiqlanmasligini so'ragan Jizzaxlik U Jizzax viloyat hokimligi kotibiyatining paxtaga terimchi chiqarish borasida Telegram orqali tashkilotlar boshliqlariga jo'natgan xabarining skrinshotini ozodlikka jo'natdi. Unda jumladan shunday deyilgan. Hozir birinchi masala paxta masalasi. Viloyat hokimi qattiq topshiriq berdi. Ertaga hammani odami Arnasoy tumaniga borgan bo'lishi kerak. Bilaman, oson ish emas, lekin bajarish kerak deyiladi xabarda. Ozodlik qo'lga kiritgan hujjatda Arnasoy tumaniga terimchi jo'natishi lozim bo'lgan 5 ta tashkilotning ro'yxati bor. Hujjatga ko'ra 5 ta tashkilot jami 66 nafar terimchi jo'natishi lozim. Jumladan Jizzax viloyat xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish boshqarmasi 21 nafar terimchi, Jizzax viloyati investitsiyalar va tashqi savdo boshqarmasi 20 terimchi, Jizzax viloyat davlat mulkini ijaraga berish markazi 10 terimchi, Jizzax monopoliyaga qarshi kurashish boshqarmasi 10 terimchi, Jizzax kapital bozorini rivojlantirish boshqarmasi esa 5 nafar terimchi jo'natishi lozim. 24-sentyabr kuni ozodlikka ro'yxatdagi tashkilotlar bilan telefon orqali bog'lanish imkoni bo'ldi. Ularning barchasi Arnasoyga terimchi jo'natganini tasdiqladi. Xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish boshqarmasining ozodlik bog'langan mulozimiga ko'ra, terimga chiqishga biriktirilgan odamlar bor. Navbati bilan chiqishadi. Kecha bir qismi Arnasoyga ketdi. Bugun kechgacha talab qilingan 21 nafar terimchining hammasi Arnasoyda bo'ladi, dedi mulozim. Arnasoyga jo'natilgan 5 ta tashkilotning atriyat rahbari Jizzax viloyati Investitsiyalar va tashqi savdo boshqarmasi boshliq o'rinbosari Sunnat Mirzoqobilov ozodlik bog'langan paytda kasalxonaga kelgani va terimchilar bilan bog'liq ma'lumotlar yodida emasligini aytish bilan cheklandi. Ozodlikda Mirzoqobilovning tashkilotlar boshliqlari bilan Telegramdagi yozishmasi nusxasi bor. Ertaga 24-sentyabr kuni viloyat hokimi Arnasoyda shtab qiladi. Soat 22 da. Masala bitta, terim. Bugun hamma o'z terimchilarini Arnasoyga joylashtirish kerak va ertaga terim bo'yicha shaxsan rahbar hisobot beradi, deyiladi Mirzoqobilovning 23-sentyabr kuni tashkilotlar boshliqlariga jo'natgan xabarida. Ozodlik 24-sentyabrda Arnasoydagi paxta shtabi bilan bog'landi. Shtab xodimiga ko'ra, viloyatning turli tashkilotlaridan Arnosoyga jami 3000 terimchi kelishi rejalangan. Hozircha 1030 nafari keldi. Qolganlari ham kelib qolish kerak. Ular fermerlarning uylariga, dala shipollariga joylashtirilmoqda, dedi ismoch qilinishini istamagan mulozim. Ayni paytda jizzaxlik tadbirkorlar ham paxtaga odam yollash uchun 2 million so'mdan talab qilinayotganidan norozi bo'lib ozodlikka shikoyat qildi. 22 sentyabr kuni tush payti Jizzax shahridagi Qo'shchinor bozorida soliq va hokimiyat xodimlari ishtirokida paxta bo'yicha yig'ilish qildi. Har bir tadbirkorga paxtaga o'zing chiqib yoki odam boshiga 2 million so'mdan ber deyishdi. Biz do'konda 2 kishi ishlaymiz. Endi 4 million so'm berishga majburmiz, dedi anonim qolish istagini bildirgan jizzaxlik tadbirkor. Ozodlik bozor ma'muriyati bilan bog'lanish imkoniga ega bo'lmadi. Jizzax viloyat hokimligining Ozodlik 24 sentyabr kuni bog'langan mulozimi viloyatda hech kim paxta terimiga majburlanmayotganini ta'kidladi. Hamma o'z xohishi bilan chiqyapti. Hech kimni majburlab dalaga haydamayapmiz. Jizzaxda umuman majburiy mehnat yo'q. Bu haqda hokimlik saytimizda batafsil ma'lumot berilgan. Sizga boshqa narsa ayta olmayman. O'sha maqolani o'qing, dedi mulozim.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvada mehnat muhojirlari uchun kasbga yo'naltirilgan bepul ta'lim kurslariga qabul boshlandi. Rossiya poytaxtiga kelayotgan o'zbek muhojirlarga hozircha 4 yo'nalish bo'yicha kasb hunarga o'qitish hamda rus tilini o'rgatish taklif etilmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Moskvaning Lyublino bekatidagi arxitektura va dizayn kollejida tashkil etilayotgan bu kurslar dam olish kunlari va ish vaqtidan keyin tashkil etilishi ko'zda tutilgan. Rossiya Federatsiyasida faoliyat yuritayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lgan mehnat migrantlarini bepul kasbga o'qitish loyihasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, World Skills Russia ittifoqi va Rossiya Xalqlar do'stligi universiteti bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgani aytildi. Loyiha muvofiqlashtiruvchisi Migrant Mobi portali asoschisi Yuris Botirjon Shermuhammad Ozodlik bilan suhbatda kurslar va yotoqxona xarajatlari mehnat migrantlari uchun butunlay bepul deydi.
Bu haqiqatdan ham 100% bepul. Hattoki shunaqa imkon tutib qilyaptiki, kelsin, o'qisin, o'rgansin, hujjatini olsin va oxirida bizning niyatimiz bor, hozir ish beruvchilarga gaplashamiz, ya'ni ularni ishga ta'minlash. Hozir birinchi bosqichda Moskva, Yekaterinburg, Qozon, Sankt-Peterburg va Novosibirsk shaharlarida. Hozir kunda o'sha delegatsiya O'zbekiston delegatsiyasi Novosibirsk shahrida. Ya'ni butun Rossiya bo'yicha shunaqalar tashkillashib bo'lsa, muzokaralar olib borilyapti,
dedi Botirjon. Suhbatdosh bugungi kunda O'zbekiston Mehnat vazirligi mutaxassislari tomonidan Rossiyaning yana qator shaharlarida o'zbekistonliklar uchun bunday o'quv mashg'ulotlari uyushtirilayotganini bildirdi. Mehnat migrantlari uchun Moskva, Sankt-Peterburg, Kazan, Yekaterinburg, Novosibirsk shaharlarida quyidagi yo'nalishlar bo'yicha 1 oylik va 2 oylik o'quv kurslari tashkil etiladi. Rus tili, o'z kasbi bo'yicha malaka oshirish va yangi kasb o'rganish. Bitiruvchilarga malaka oshirganligi pasporti va rus tili o'qigani borasida sertifikat topshiriladi. Botirjon Shermuhammad loyiha tashabbuschilari Kaspiy qayta tayyorgarlik o'quv kurslarida hozircha taklif etilayotgan 4 yo'nalish bilan cheklanib qolmasligi va keyinchalik talablarga qarab boshqa kurs va malaka oshirish mashg'ulotlari o'tkazilishini bildirdi. Premium kompaniyasining tadbirda qatnashgan vakili Zarina Zukkoyeva mehnat bozorida hatto eng oddiy ishlarni bajarishga malakali mutaxassislar talab etilayotgani va ularga bo'lgan ehtiyoj oshib borayotganini aytdi. Har qanday ish beruvchi malakali mutaxassisni ishga olishga tayyor. Agarda O'zbekiston gражданlari World Skills yetarli bilim olishsa, albatta ish beruvchi ularni ishga taklif etadi, dedi Zarina Zukkoyeva. Kaspiy o'qitish kurslariga Rossiya poytaxtida 40 dan ziyod qurilish obyektlariga egalik qiluvchi Mospromstoy kabi qurilish shirkatlari qiziqish bildirayotgani va kurslarni tamomlagan o'zbek yigit-qizlarini ish bilan ta'minlashga tayyorligini bildirgani ma'lum bo'ldi. Anketa topshirish va o'quv jarayoni bilan tanishish tadbiriga kelgan muhojirlar Ozodlik bilan suhbatda kurslarga katta qiziqishlari borligini aytadi.
Agar qo'lingizda diplomingiz bo'lsa, o'qiganligingiz haqida ilmingiz bo'lsa, miyada bo'lsa, shunda borib turib qo'ysangiz, kanishda baqida o'qimaganlar turgandan keyin o'qiganda oladi-yu.
Albatta.
Shuni hisobiga o'qigan yaxshi, temirli sertifikat berarkan, eng muhimi shu hozir.
Bizning muhojirlarga ko'p kerak-da, misol uchun ko'pchilik rus tilini bilmaydi, o'zimizdan kelayotgan 80% bacharay bilmay kerak-da o'zimizning bolalarga.
Xo'sh, 3 oy ichida rus tilini o'rganib bo'larmi?
Ko'ramiz-da, menimcha bo'ladi. Hukumatimiz bizlar ham ishonchli aqlashga harakat qilamiz.
Rus tilini mukammalroq o'rganishni betonchi, g'isht teruvchi, santexnikachi va elektr ta'minot mutaxassisliklaridan boshlang'ich bilimga ega bo'lishni xohlovchilar anketalarni yig'ish davom etmoqda.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Yaqinda Afg'oniston hukumati markaziy idoralaridan birining o'zbek boshlig'i ishdan olingani ortidan ushbu idorada xizmat qiladigan bir qator o'zbek ma'murlari yangi rais tomonidan ishdan bo'shatilganlar. O'zbek ziyolilari hukumat idoralarida o'zbeklarga qarshi ta'assub avj olganidan shikoyat qiladilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Kelib chiqishi o'zbek bo'lgan Abdulmatinbek taqriban 4 yildan beri Afg'oniston hukumatining muhim markazi idoralaridan biri, ya'ni mahalliy organlar mustaqil idorasini boshqarib kelar edi. U yaqinda o'z lavozimidan bo'shatildi. Uning o'rniga pushtun millatiga mansub Shamimxon Katavoziy tayinlandi. Mazkur idoraga yangi rais kelishidan sal o'tar o'tmas, u yerda xizmat qiladigan bir qator o'zbek ma'murlari birin-ketin ishdan haydalganlar. Afg'oniston mahalliy organlari mustaqil idorasida maslahatchi sifatida xizmat qilgan doktor Sayyid Hannon Yusufi ishdan bo'shatilgan o'zbeklardan biri. Janob Yusufi yangi rais ta'assub asosida noqonuniy tarzda ushbu idorada xizmat qiladigan tajribali va malakali o'zbek ma'murlarini ishdan haydab, ularning joyiga o'z qavmidan bo'lganlarni ishga olganini bildirdi. Uning ta'kidlashicha, hozirgi kunda hukumat idoralarida xizmat qiladigan o'zbek ma'murlari davlat ma'murlarining 0.5%ini ham tashkil etmaydi.
Urg'onoy mahalla idorasini avvalgi boshlig'i o'zbek bo'lgani uchun bir 4-5 ta o'zbek riyosat baslariga, ikkinchi basga ishlab turgan edilar. U odam ishdan olindikdan keyin pashtun rais kelgan, Shamimxon Katavozi. U odam o'zbeklar mastari va doktora darajasiga ta'sil bo'lgan o'zbeklarni idoradan ishdan chiqarib, joyiga o'ziga yaqin lisans, hatto ba'zan 12-ci sinfdan chiqqan deb iddaolar bor. U insonlarni istihdom qilgan. Buni amasi o'zbeklarga qarshi katta bir ta'assub va bir ta'bizni ko'rsatadi.
Yusufiga ko'ra, bundan oldin ham Marshal Do'stum vitse prezidentligi davrida uning idorasida ishga olingan 100dan oshiroq o'zbek ma'murlarini yangi vitse prezident Amrulloh Soli yopasiga ishdan olgan. Suhbatdoshning iddao qilishicha, uzoq zamonlardan beri mamlakat o'zbeklariga qarshi davom etib keladigan ta'biz va ta'assub keyingi chog'larda avj pallasiga ko'tarilgan. Hukumat rasmiylari bu borada gapirishni xolamaydilar. Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani o'tgan yili saylovoldi kampaniyalari davomida prezident etib saylansam, mamlakatda islomning 3-chi xalifasi Hazrat Umar adolatini ta'minlayman deya iddao qilgan edi.
Ma masovat huquqi sharvandir amali mekun va jamhuriyat ta'kim mebaxsh.
Afg'oniston o'zbeklari mamlakat aholisining taqriban 10%ini tashkil etishiga qaramay, hukumatning baland martabali lavozimlaridan olib quyi martabali o'rinlarida ham o'z munosib o'rinlariga ega bo'la olmaganlar.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Ozod mikrofonga arz qilgan, ismi sir qolishini so'ragan tadbirkorlardan birining aytishicha, tadbirkorlar kuz-qish mavsumida gaz bo'lmasligidan ogohlantirilib, ularga ko'mir, o'tin va boshqa yoqilg'i turiga o'tish tavsiya etilgan. Tadbirkor bilan men Sadariddin Ashur suhbatlashdim.
Assalomu alaykum, hurmatli Ozodlik radiosi. Biz Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Ozodlik radiosiga yordam so'rab murojaat yo'llamoqdamiz. Bizlar bir guruh Termiz shahridagi oshxona ishchilari 5 oylik karantindan keyin ish boshladik. Ish boshlaganimizga 1 oy bo'lmay, shahar gaz ta'minoti tarafidan pochta orqali kuz-qish mavsumida kafe oshxonalarni oqma gazdan uzib qo'yish haqida ogohlantirish xati oldik. Qachon endi bizlar gaz muammosidan qutular ekamiz? Gaz balonga o'taylik desak, gaz balonlarni mana tadbirkorlarga, mana qo'shimcha, mana mahalladan tashqarida aholinikini ham to'ldirib beradigan shahobchani o'zi yo'q. Elektr energiyasi bilan umuman ishlashni imkoni yo'q. Svet yetishmovchiligi ko'p o'chib yonishi sababli elektr bilan umuman ishlashni iloji yo'q. Kafelarni hammasi yangi qurilgan ko'p qavatli uylarni pastki qavatida joylashgan, stadionlar bor, aholi zich joylashgan joylarda bor. yeşirin yollar bilan balonlarımızı çöldürüp kelip iç boşlaylik desek, gaz balon portlap ketsa, oqibati nima bilan tugaydi? Tadbirkorni gaz balonunu töldürüp beradigan joyni o'zi Surxondaryoda yo'q. Rahbarlarni o'zi buni yaxshi bilishadi. O'lganni ustidan tepgan qilib, ustimizdan kulib yana ogohlantirish xati jo'natishadi. 2 yildan oshdiki bir kub gaz uchun 1000 so'm to'laymiz. 3,5 million so'mlik, 2,5 million so'mlik gaz hisoblagich qo'y dedi. Gaz hisoblagichni o'rnatdik. Nima yeki desa o'shalarini qildik. 1000 so'mdan gazga to'lasalaring gazga qish payti ham uzilmaysizlar degan edi. Birinchi 1000 so'm narxini qilgan paytlari. Unda ham aldashdi mana. Unda ham aldashdi. Shunday deyishdi, aldab yana gazni uza boshlashdi. O'zimizni O'zbekistondan chiqadigan gazni nima uchun o'zimizga ishlata olmaymiz? Nima uchun hech bo'lmasa o'zimizga sal bemalolroq bersa bo'ladi-ku? Katta kafe, oshxonalar, katta-katta restoranlarda ishlolmaydi. Katta-katta restoranlar ko'p gaz ishlatishi mumkin. Mana to'yxonalar yopilib qolgan hozir. Karantinda umuman 6 oy gaz ishlatmadik. Nima shunda davlat rahbarlari o'ylamaydimi? Xalqni qancha karantinga qiynalganini o'ylamaydimi? Termiz shahri o'zi tupik shahar. Keldim, ketdim, yo'q. Juda kam. Savdo-sotiq ishlari ham yaxshi emas. Shunday bo'lsa ham bir amallab ishlab ish o'rinlarini yaratib, qiyinchilik bo'lsa ham chidab ishlab yuribmiz. 5 oy karantinda ishsiz bo'ldik. Davlatdan yordam so'ramay quruq non bo'lsa ham yeb o'tirdik. Koronavirus tufayli qancha qiynalib o'tiribmiz. Shunday qiyinchilik davrida Ustrans gazni gazdan uzib qo'yamiz deganin nimasi bo'ldi? Yangi gaz quduqlarini ochishyapti O'zbekistonda. Aholi gaz tanqisligi muammosidan qutula olmaydi. O'zbekiston vazirlari bor sharoitimizni ham yo'qqa chiqaryapti. Bizlar qanday ishlaylik? Sizlardan javob kutib qolamiz.
Dedi Termiz shahridan qo'ng'iroq qilgan tadbirkor.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Chilonzorlik bolani kaltaklab qamagan Ichki ishlar vazirligi xodimiga nisbatan xizmat tekshiruvi boshlandi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Toshkent shahar Chilonzor tuman IIB 22 sentyabr kuni tuman IIB xodimi Diyor Boltayevning voyaga yetmagan bolani kaltaklab, xususiy avtomashinasiga o'z boshimcha qamagani holat yuzasidan xizmat tekshiruvini boshladi. Bu haqda o'zini Chilonzor 2 IIB boshlig'i podpolkovnik Dilshod Azimovning yordamchisi deb tanishtirgan zobit Ozodlikka ma'lum qildi. O'zbekiston Oliy Majlisining bola huquqlari bo'yicha vakili, bolalar ombudsmeni Aliya Yunusova Ozodlik muxbiri bilan suhbatda IIB xodimi kaltaklagan bola masalasi jiddiy nazoratga olinganligini bildirdi. Nima bo'lgan edi? Ozodlik voqea guvohi bo'lgan blogger va faollar bilan suhbat asnosida hodisaga aniqlik kiritdi. Toshkentlik blogerning Ozodlikka aytishicha, 19 sentyabr oqshomida Chilonzor 6 mavzeida qattiq dodlayotgan bolaning ovozi eshitiladi. Voqea yaqin joyda bo'lgan ikki blogger IIBga qo'ng'iroq qilish bilan birga butun jarayonni video tasvirga oladi. Video tasvirda bolani sudrab, Buxoro viloyatiga oid davlat raqamidagi Matiz avtomashinasiga qamab qo'ygan aks etgan. Bola "Meni qutqaringlar" deya rus tilida faryod qiladi. Voqea joyiga kelgan blogger ayolning xushmuomila bilan mashina ichidagi bolani oynadan yupatishga urinayotgani videoda aks etgan. Bolani o'z xususiy mashinasiga qamagan IIB xodimi bloggerga xizmat guvohnomasini ko'rsatib, "Men uchastkavoyman. Bu bola kechasi nima qilib yuribdi?" deydi. Guvohnomada IIB xodimining ismi-sharifi Boltayev Diyor Ixtiyorov deb yozilgani ko'rinadi. Shundan keyin IIB xodimi o'z mashinasiga o'tirib, voqea joyini tark qiladi. Oxirgi daqiqada blogger ayol IIB xodimi mashinasi old eshigini ochib o'tirib oladi. Mashina ortidan ikkinchi blogger yo'lga tushadi. Videoda Chilonzor tumani 2-son IIB binosi ko'rinadi. Bloggerlar bolaning onasi Irina Klimenkoga telefon qilishadi. Biroz vaqt o'tib, video tasvirda bolani qutqarishga kelgan ona ko'rinadi. U o'z o'g'li 2007 yılda tug'ilgan Vladislav Avtonomovni bag'riga bosib, kim seni urdi deb so'raydi. Bola IB xodimi Diyor Boltayevni ko'rsatib, shu kishi oyog'imga va yuzimga urib, mashinasiga qamab qo'ydi deb shikoyat qiladi. Videoda ko'ringan Diyor Boltayev men urmadim deb o'zini oqlashga urinadi. Shundan keyin bolaning onasi va 2 nafar blogger IB binosiga shikoyat qilish uchun kirishadi. Video kadrda ko'ringan navbatchi zobit namoyishkorona darcha eshigini yopib qo'yadi. YouTube tarmog'iga 21 sentyabr kuni yuklangan va bir kun ichida 30 mingga yaqin odam ko'rgan videoda 13 yashar Vladislavning ham hikoyasi bor. Hikoyada bola axlat tashab qaytayotganida IB xodimi tomonidan ta'qib qilinganini aytadi. Men musiqa tarafdan kelayotgan edim. U meni ortimdan mashinada kelib, nima qilyapsan degan yo'qsiz gap aytdi. Men qo'rqib ketganimda nima deyishni bilmadim. Qo'rqib podyezdimga kirib, bu mening uyim dedim. U bo'lsa mashinadan tushib, menga tashlanib yerga yiqitib sudradi. U meni mashinasiga tiqmoqchi edi, men xohlamadim. U oyoqlarimga tepdi, baqirma deb yuzimga ura boshladi. Keyin bo'ynimni qayirib, mashinasiga tiqib qamab qo'ydi, dedi Vladislav. O'zbekiston Oliy Majlisining bola huquqlari bo'yicha vakili Bolalar ombudsmeni Aliya Yunusova Ozodlik muxbiri bilan 22 sentyabr kungi suhbatda mavzu yuzasidan Toshkent shahar IB boshlig'i Aziz Toshpolatovning ko'rsatmasi olinganligini bildirdi. IB xodimi tarafidan bolaning kaltaklanishi mumkin bo'lmagan va o'ta tashvishli holat. E'tirofda nazoratga oldik. Toshkent shahar IB boshlig'i Aziz Toshpolatov bizga bu masalada axborot berdi. Uning ishontirishicha bu qilmishini sodir qilganlar qattiq jazolanadi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Putinning yaqin do'sti Rotenberg Yevropa banki yordamida millionlab dollar pul yuvgani o'rtaga chiqdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning yaqin do'stlaridan sanalgan Arkadiy Rotenberg AQSh va Yevropa ittifoqi unga qarshi sanksiya joriy qilishi ortidan Yevropaning eng yirik banklaridan biri yordamida millionlab dollar mablag'ini yuvgan. Bu haqda sizdirilgan hujjatlardan ma'lum bo'ldi. BBC 20 sentyabr kuni AQSh moliya departamentidan sizdirilgan hujjatlar asosida yozgan maqolada aytilishicha, Putinning uzoq yillik do'sti Rotenberg Advantage Alliance deb nomlangan shirkat yordamida 2012-16 yillarda Barclays banki orqali 60 million dollar qiymatga ega operatsiyalarni bajargan. Operatsiyalarning aksari Rossiya 2014 yilda Qrimni anneksiya qilib olgani uchun AQSh va Yevropa ittifoqi Rotenbergga qarshi sanksiya joriy qilgandan keyin amalga oshirilgan. AQSh moliya vazirligi Rotenbergdan tashqari uning ukasi Boris va o'g'li Igorga qarshi sanksiya joriy qilgan. Sanksiyalar Kreml elitasini jazolashni hamda ular xalqaro moliyaviy tizimdan foydalanishiga to'sqinlik qilishni ko'zlaydi. Barclays banki Advantage Alliance hisobotini 2016 yilda yopgan, ammo Rotenbergga tegishli ekani aytilayotgan yana bir hisob Ayrton Development Limited 2012 yilgacha faoliyatini davom ettirgan. Joriy yilning iyulida AQSh Senati o'tkazgan tergov ortidan aka-uka Rotenberglar sanksiyalarni chetlab o'tish uchun san'at asarlarini xarid qilgani oshkor bo'ldi. Bu shubhali xaridni amalga oshirishda Advantage Alliance shirkati ishtirok etgani aytildi. 1990 yillarda hech kimga ma'lum bo'lmagan Rotenberg Putinning 20 yillik hukmronligi davrida milliarderga aylangan. U o'z boyligini asosan hukumat shirkatlari bilan imzolagan shartnomalar yordamida to'plagan. Rotenberg hisoblari haqidagi ma'lumotlar moliyaviy jinoyatchilikka qarshi kurash tarmog'idan olinib, avvaliga BuzzFeed nashri, so'ngra jurnalistik tadqiqotlar xalqaro konsortsiumi va jurnalistlarga sizdirilgan 2000 dan ortiq hujjatlardan ma'lum bo'ldi. Hujjatlardan global banklar 1997-2017 yillarda 2 trillion dollar qiymatga ega shubhali to'lov operatsiyalarini amalga oshirgani anglashiladi.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Yolg'on anatomiyasi rasmiy raddiya Greco-kan kislorod konsentratorlari Xitoydan tayyor olib kelinganini tasdiqladi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlik Farg'onada ishlab chiqarilgani iddao qilingan kislorod konsentratorlarining aslida Xitoydan tayyor olib kelinganini tasdiqlovchi qo'shimcha dalillarni qo'lga kiritdi. Farg'ona viloyati hokimligi 17 sentyabr kuni ozodlik so'roviga yuborgan javobida Qo'qon erkin iqtisodiy zonasida kislorod konsentratorlar ishlab chiqarishning Xitoydagi Mic Medical Co Ltd kompaniyasi bilan 40-60 nisbatidagi hamkorlikda yo'lga qo'yilganini iddao qildi. Maqola e'lon qilinganidan 2 kun o'tib, 19 sentyabrda Farg'ona viloyat hokimligi rasmiy saytida e'lon qilingan yana bir rasmiy raddiyada Xitoydagi hamkor kompaniya nomi o'zgarib qo'yildi, Mic Medical Co Ltd ga aylandi. Mazkur kislorod konsentratorini ishlab chiqarish jarayonida Great Qo'qon MCJ korxonasi va Xitoy Xalq Respublikasining Mic Medical Co Ltd kompaniyasi o'rtasida shartnomalar imzolanib, O'zbekistonda ishlab chiqarilmaydigan konsentratorning 40% qismi kislorod ajratuvchi filtrlar, sensorli boshqaruv tizimi va kompressor Xitoy Xalq Respublikasidan import qilib olib kelinmoqda, deyiladi rasmiy bayonotda. Farg'ona viloyati hokimligi axborot xizmati tomonidan Ozodlik maqolasiga berilgan raddiyalarda nomlari keltirilgan Xitoy kompaniyalari haqida ochiq manbalarda biror ma'lumot yo'q. Virtual qidiruv davomida na Mic Medical Technology Co Ltd va na Mic Medical Co Ltd degan nomdagi kompaniya na uning veb-sayti yoki mahsuloti topilmadi. Ayni paytda sirli Xitoy shirkatining haqiqiy nomiga rasmiy raddiyaga ilova qilingan shartnoma nusxasi oydinlik kiritdi. Hokimlik e'lon qilgan kontrakt nusxasidan ko'rilishicha, Great Qo'qon MCJ kislorod konsentratori sotib olish bo'yicha shartnomani Hong Kongda ro'yxatdan o'tgan Foshan Mic Medical Technology Co Ltd kompaniyasi bilan imzolagan. Hamkor deb atalgan Xitoy shirkati asl nomining rasmiy raddiyalarda nega qisqartirilib yoki xato bilan yozilgani haqida Ozodlikda hozircha biror rasmiy izoh yo'q. Farg'onada ishlab chiqarildi deb taqdim etilgan kislorod konsentratorlarining asli Xitoydan tayyor holda olib kelinayotgani haqidagi Ozodlik xabarini rad etish maqsadida e'lon qilingan kelishuv matni aslida Ozodlik xabarini bevosita tasdiqladi. Tomonlar o'rtasida 11 avgust kuni imzolangan kelishuv shartnomasida Xitoy ishlab chiqaruvchisi Farg'ona viloyat hokimligi rasmiy bayonotida iddao qilingani kabi kislorod ajratuvchi filtrlar, sensorli boshqaruv tizimi va kompressorlar emas, aynan tayyor kislorod konsentratorlarini xaridor Great Qo'qon MCJ'ga yetkazib berish mas'uliyatini zimmasiga oladi. Huquqiy hujjatning tomonlar nima sotib, nima olayotganiga aniqlama berilgan shartnoma subyekti degan birinchi bandida sotuvchi kislorod konsentratorlarini butun yoki qismlarga ajratilgan holda sotadi, xaridor uni butun yoki qismlarga ajratilgan holda sotib oladi. Mahsulot narxi va soni mazkur shartnoma ilovasida belgilanadi, deb yozib qo'yilgan. 3 sahifalik shartnomaning nafaqat asosiy bandi, balki boshqa biror qismida ham tomonlarning Farg'ona viloyat hokimligi iddao qilgan kabi kislorod ajratuvchi filtrlar, sensorli boshqaruv tizimi va kompressor sotayotgani yoki olayotgani haqida so'z yo'q. Shartnomaga mahsulot xaridorning o'zi ishlab chiqarish ehtiyoji uchun foydalanishga mo'ljallangan deb yozilgan bo'lsa-da, butun yoki qismlarga ajratilgan holda yuboriladigan kislorod konsentratorlarining qanday ishlab chiqarishga mo'ljallanganiga aniqlik kiritilmagan. 2020 yil 31 dekabrga qadar taqriban 1 million AQSh dollari qiymatidagi konsentratorlarni yetkazib berish haqidagi kelishuv asosiy matnida konsentratorlar donasi narxi yozilmagan. Bu narx belgilangan kelishuv ilovasi nusxasi hozircha Ozodlik ixtiyorida yo'q. 21 sentyabr kuni Ozodlik Farg'onadagi Great Qo'qon MCJ'ning Xitoylik hamkori Foshan Mic Medical Technology Co Ltd kompaniyasi bilan bog'landi. Bir necha urinishlardan so'ng Ozodlik Guangdongda joylashgan bu kompaniyaning bevosita o'zbek shirkati bilan muzokaralarda qatnashgan namoyandasi bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Kun davomida olib borilgan yozishmalarda Foshan Mic Medical Technology Co Ltd'ning eksport uchun mutasaddisi Great Qo'qon MCJ'si bilan 100% tayyor kislorod konsentratorlari va uning ayrim aksessuarlari xaridi bo'yicha kelishuv imzolanganini tasdiqladi. Great Qo'qonni yaxshi bilaman. Shaxsan o'zim ular vakili bilan 2 marta gaplashganman. Afsuski, so'zlashuvlardan keyin ular tayyor mahsulotni bizdan emas, boshqa kompaniyadan oladigan bo'ldi. Keyin bizdan ham bir necha 100 konsentrator oladigan bo'lishdi. Butlovchi qism emas, asosan butun konsentrator oladigan bo'lishdi. Bu faqat bir martalik xarid, davomli emas. Sizga aytishim mumkin bo'lgan ma'lumot, biz yuborgan konsentratorlar hali yo'lda, O'zbekistonga yetib borgani yo'q, dedi Ozodlik gaplashgan Foshan Mic Medical Technology Co LTD kompaniyasi vakili. Ayni paytda Xitoy shirkati namoyandasi konsentratorlarning aniq soni, narxi va yakuniy buyurtma qiymatini ochiqlamadi. Foshan Mik Medical Technology Co LTD vakili Grot Kokand MCG buyurtma bergan kislorod konsentratorlari suratini ham ozodlikka taqdim etdi. Unda Farg'ona viloyati hokimligi rasmiy saytida taqdim etilgan kislorod konsentratorlaridan butunlay farqli qurilmani ko'rish mumkin. Ozodlik Foshan Mik Medical Technology Co LTD vakiliga Grot Kokand MCG tomonidan o'z kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlab chiqarilgani da'vo qilingan kislorod konsentratorlari suratini taqdim etdi. Bu mahsulot sizning shirkat bilan hamkorlik natijasimi degan savolga Xitoy kompaniyasi vakili yo'q deb javob berdi. Suratdagi konsentratorlar Beijing Shenlu Medical Device Co. Ltd. kompaniyasi ishlab chiqargan mahsulot. Bu kompaniyaning esa bizga mutlaqo aloqasi yo'q. Xitoydagi aksar kishilik ishlab chiqaruvchilar xaridorga u istagan logoni qo'yib beradi. Biz ham istasangiz o'z logomiz bilan, istasangiz siz aytgan logo bilan, yana istasangiz hech bir logosiz mahsulot chiqarib beramiz. Lekin siz yuborgan suratdagi mahsulotni bizning kompaniyamiz bilan bog'liq holda taqdim qilishgan bo'lsa, bu xato. Bizning unga aloqamiz yo'q, dedi Ozodlik bilan yozishmalarda Foshan Mik Medical Technology Co. LTD kompaniyasi vakili. Great Kokan logosi yopishtirilgan kislorod konsentratorlarining to'lig'icha o'z mahsuloti ekanini Beijing Shenlu Medical Device Co. LTD kompaniyasi vakili ham 17 sentyabr kuni ozodlikka tasdiqlagan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanida sement tashishga mo'ljallangan 100 maxsus mashinaning 200 nafar haydovchisi ishsiz qoldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Bunga Portland sement chiqaradigan yagona zavod mahsulotini maxsus sisternali sement tavozlarda tashilmasligi haqidagi og'zaki buyruq sabab bo'lgani aytilmoqda. 200 nafar haydovchi ularning vakillariga ko'ra kreditga olgan yuk mashinasi pulini to'lay olmayapti. Ishsiz qolgan haydovchilar prezidentga murojaat qildi. Ularga yuborilgan video murojaatda 10 ziyod haydovchi yuk mashinalari fonda turganini ko'rish mumkin. Transport vazirligidan odam kelib ketganidan beri shuncha haydovchi ishsiz pulsiz o'tiribmiz. Oilamizni boqolmayapmiz. Mashinaning kredit to'lovlarini yopolmayapmiz. Qancha boshqaro to'lovlari bor har bir texnikaga? 30 million so'mdan foiz to'lovi bor. Bizga prezidentdan boshqa odam yordam bera olmaydi. Shavkat Miromonovich, qonun hamma yerda bir bo'lsa kerak. Nega Sherobotdagi sementni mashina bilan tashish taqiqlangan u? Boshqa viloyatlarda, masalan, Navoiy sement zavodida bemalol mashinalar tashiyapti. Samarqand va Jizzaxda ham sementni mashina tashiydi. Faqat Surxondaryoda sement faqat temiryo'lda tashilsin degan buyruqdan keyin mashinalar to'xtatib turibdi hammasi. Yo'l tufayli deb mashinalarni to'xtatib qo'yibdi. Yo'lni buzding deb. Boshqa mashinalar og'ir yuk tortib o'tib yuribdi-ku. Nega vazn taqiqlashadi? Dedi haydovchilar. O'zbekiston Transport vazirligi Surxondaryo viloyati avtomobil yo'llari hududiy boshqarmasi mutaxassisining ozodlikka bildirishicha sementovoz yo'lini buzadi degan asosda rasmiy taqiq mavjud emas. Sementovoz yo'lini buzadi degan cheklov hujjatlarda aks etmagan yuk mashinalarining har bir mo'stiga ko'p bilan 13 tonna yuk ortishga izin bor. Siz aytgan sementovozning prinsipida 3 tiyagachida 2 mo'st bor, jami 5 mo'st. Bu mashinani 65 tonna yuk olishi mumkin. Agar qo'shimcha 2 old balon qo'yilsa, yana 7 tonna yukka joy bor. Jami 72 tonna. Sherobod zavodi bitta mashinaga maksimum 50 tonna sement yuklaydi. Mashina og'irligi bilan 60 tonnaga borishi mumkin. Bu og'irlikdagi yuk mashinasi viloyat yo'llarida yurmasin degan cheklov yo'q. Mayli Surxondaryo issiq, asfalt eriydi yozda. Shuni hisobga olib cheklov o'rnatilsa, yuk hajmini kamaytirish mumkin. Masalan, 50 tonna emas, 40 tonna yuklanadi. Butunlay yurmasin degan qonuniy cheklov yo'q, dedi mutaxassis. Sherobod sement zavodi realizatsiya bo'limi xodimining ozodlikka bildirishicha, sementni faqat temir yo'l orqali tashish bo'yicha buyruq og'zaki tarzda berilgan. Sement yuklangan mashinalar yo'llarni ezg'ilab tashlaydi degan vaj bilan asoslandi. Hozir faqat vagonlarga yuklayapmiz, dedi zavod xodimi. O'zbekiston Transport vazirligi aloqador mulozimining ozodlik bilan suhbatda iddao qilishicha, sementni faqat temir yo'l orqali tashish buyrug'i ortida Bosh vazirning birinchi o'rinbosari turibdi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois ismi aytilishini istamagan bu mulozim iddaosini rasman tasdiqlashning iloji bo'lmadi. Sherobod sement zavodi realizatsiya bo'limi xodimining ozodlikka bildirishicha, sement og'zaki buyruq asosida temir yo'l vagonlariga ortilib, viloyat tumanlariga yuborilmoqda. Endi temir yo'l yetkazlari butun viloyatni qoplamagan. Shu bois sement Sherobotdan Boldir, Termiz, Jarqo'rg'ongacha temir yo'l vagonida yetkazib berilgan. bo'lyapti. U yerdan esa baribir mashinaga yuklab, kerakli joyga yetkazilyapti. Ikki ish bo'lyapti-da endi. Viloyat bo'ylab sement tovozlarda sement tashish nisbatan arzon va qulay edi. Hozir sement tovozlar bilan shartnomani to'xtatganmiz. Odatda zavod bitta sement tovozga 50 tonna yuk ortadi. Umum massav 60 dan 75 tonnagacha boradi. Bu og'irlikdagi mashin asfaltni ezg'ilab, yo'lga zarar beradi, deyishdi. Surxondaryodagi dalalarni sug'oradigan beton ariq latoklari ishlab chiqaruvchi shirkatining o'zini Egam Nazar Panjirov tanishtirgan rahbari Ozodlik bilan suhbatda ish to'xtab qolganligidan shikoyat qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Sherobod sement zavodidan mashina bilan sement olib keltirish to'xtatilgan 2-sentabrdan buyon shirkat ishlamayapti.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.